Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cubolli. Në fillim ju njoh me titujt kryesor. Prokuroria dorëzon akt akuzë në mungesë për dëbimin me forcë të mbi 800.000 civilëve shqiptar më 1999. Serbët në Graçanisë shprehen të shqetësuar pas bashkimit të partive shqiptare në një listë vetme për zgjedhjet lokale. Nga zhvillimet në botë, Kievi dhe Brukseli janë ankth në pritje të takimit mes Trumpit dhe Putinit në Aljaskë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria Speciale e Kosovës e ka dorëzuar të premte në gjykatën themelore në Prishtinë akt akuzë në mungesë kundër 21 të dyshuarve për dëbimin me forcë të mbi 800.000 civilëve shqiptar nga Kosova gjatë luftës së viteve 1998-99. Në një konferencë për media në Prishtinë, prokurori që ka hetuar rastin Adet Dema tha se akt akuza është përgatitur pas 5 viteve hetime intensive. Gjatë luftës në Kosovë u vran mbi 13.000 civilë, ndërsa mijëra të tjerë u zhduken. Mbi 1600 persona vazhdojnë ende të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Në vjetët e fundit, numri akt akuzave të ngritura në Kosovë për kryerjen e veprës penale krimi luftës kundër popullatës civile është rritur dukshëm. Edicionin do të vazhdojmë me zhvillimin kryesor në botë, takimin e sotëm mes presidentit amerikan Donald Trump me homologun e tij rus Vladimir Putin që do të mbahet në Aljaskë. Pak para takimit në cilin pritet të diskutohet për përfundimin e luftës gati 3 vjeçare në Ukrainë, kryeqytetet evropiane dhe Kievim është në një ndjenjë pasigurie. Takimi sot mes dy liderëve i pari që nga kthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë në janar mund të riformësojë jo vetëm kufijtë të ardhshëm të Ukrainës, por edhe sigurinë evropiane pa e pyetur Kievin apo Brukselin. Trump e ka kthyer përfundimin e konfliktit më të madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore në prioritetin kryesor të politikës së jashtme amerikane. Duke qenë i sigurt në aftësitë e tij për të bërë marrëveshje dhe marrëdhënien miqësore me Putinin, Trump beson se ky qëllim mund të arrihet duke filluar me takimin kok më kok në Aljaskë me Putinin të caktuar para një jave. Prej atëherë zyrtarë dhe ekspertë perëndimor kanë shprehur shqetësinë se Trump, i cili shmang procedurat tradicionale diplomatike në favor të marrëveshjeve të drejtë për drejta, të mashtrohet nga Putini, i cili ka mbi një qerek shekulli përvojë me negociatat me liderët perëndimor. Ekipi Radios Evropa e Lirë do të ofrojë një mori materialesh në kohë reale lidhur me takimin. Na vizitoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Do të kthehemi tani në Kosovë. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Agjiu ka qenë zyrtarja e parë që ja ka bërë me dije publikut në Kosovë se gjykata speciale në Hagë ka pranuar disa dokumente të dorëzuara nga autoritetet e Serbisë si prova materiale. Agjiu dhe zyrtarët e tjerë në Kosovë kanë reaguar ashpër ndaj vendimit, por gjykata në anën tjetër ka shpjegimin e vet, secili është ai e kuptojmë në materialin vijues. Si rallë ndonjëherë, autoritetet e Kosovës janë mobilizuar ditëve të fundit dhe kanë kundërshtuar një zëri vendimin e gjykatës speciale për të pranuar dokumente prej autoriteteve të Serbisë në cilësinë e provave materiale. Gjykata speciale me gjykatës dhe prokurorën ndërkombëtar është e themeluar me ligjet e Kosovës në vitin 2015 por funksionon në Hagë të Holandës dhe jeton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Gjykata e ka konfirmuar se i ka pranuar dokumentet serbe për këtë rast. Zëdhënësja e gjykatës speciale Angela Grip i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paneli gjyqësor ka marrë vendimin për pranimin e materialeve serbe më 29 maj dhe se u takon prokurorisë dhe mbrojtjes të zgjedhin se cilat prova duan t'i përdorin për t'i mbështetur rastet e tyre përkatëse. Ajo ka thënë se provat pranuan mbi parimin prima facie, që do të thotë sipas përshtypjes së parë, por kjo nuk do të thotë se ato do të përdoren me domosdoshmëri në akt gjykim. Paneli gjyqësor konstatoi se dokumentet në fjalë janë të rëndësishme, për shembull për vlerësimin nga paneli të ekzistencës së një konflikti të armatosur midis UÇK-s dhe forcave serbe, të paktën nga marsi 1998 deri në shtator të vitit 1999, siç parashtrohet në akuzën e konfirmuar, ka thënë zëdhënësja. Mes tjerash, ajo e ka cituar panelin gjyqësor të këtë thënë se dokumentet janë autentike, kanë datë, vulj, titull, numër protokolli dhe janë të nënshkruara. Vlera provuese këtyre materialeve do të varet në masë të madhe nga shkalla në cilën pretendimet dhe informacioni që ato përmbajnë mbështeten ose kundërshtohen nga prova tjera, ka thënë mes tjerash zëdhënësja. Sipas dokumenteve të gjykatës, mbrojtja ka kundërshtuar pranimin e dokumenteve shtesë duke argumentuar se dokumentet shtetërore serbe do duhet të nënshtroheshin një vlerësimi të shtuar kritik për shkak të origjinës së tyre dhe që shumë dokumente kanë lidhje minimale ose aspak me akuzat. Presidentja e Kosovës, Fjosa Osmani, ka parë me shumë shqetësim vendimin e specialis duke thënë se është dëshmuar historikisht që secila provë e shtetit të Serbisë kundër popullit shqiptar dhe UÇK-s është e falsifikuar.
Kanë vetëm një synim, pra që tari shkruajnë historinë.
Sipas ministres në detyrë të drejtësisë Albulena Agjiu, vendimi specialis ngre dyshime serioze mbi panshpërinë e vetë gjyqtarëve të rastit. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s e ka kritikuar gjithashtu këtë vendim dhe e ka cilësuar një arsye më tepër për organizimin e protestës së 7 gushtit në Prishtinë, në cilën është bërë thirrje për drejtësi. Por për te i deklaratave, shoqëria civile pret më shumë nga shteti. Përmes një reagimi publik, Ramadan Ilazim, Arment Bekaj, Visar Gjambazi, Florian Qehaja, Besa Lusha, Besa Kabashi Ramaj dhe Gzim Visoka kanë kërkuar që institucionet e Kosovës të reagojnë me një qëndrim të unifikuar dhe të koordinuar në mbrojtje të interesave kombëtare. Në një reagim publik, ata kanë thënë se Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë ka dokumentuar me prova të shumta se organet të shtetit serb, si Ministria e Brendshme dhe mekanizmat tjerë të sigurisë, kanë qenë të përfshirë në krime sistematike kundër civilve shqiptarë të Kosovës. Sipas tyre, pranimi i dokumenteve të prodhuara nga institucionet që janë implikuar drejt për drejt në sfastrimin etnik, krime lufte, fushata dezinformimi dhe mohimin e të drejtës së Kosovës për të ekzistuar si shtet, rrezikon seriozisht besimin publik në integritetin e procesit gjyqësor të gjykatës speciale. I pyetur se çfarë konkretisht kërkojnë nga institucionet shtetërore, Ramadan Ilazi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja më urgjente tani është konsolidimi i institucioneve të Kosovës.
Vendi të konstituohet, të formohet qeveria, sepse situata në të cilën ne jemi do të tregon një nivel të lartë të brishtisë së Kosovës në raport me çfarëdo procesi tjetër.
Si hap të dytë, Ilazi ka përmendur formimin e një grupi punues nga kuvendi, qeveria dhe presidenca që do të shqyrtonte çështjet legjislative që ndërlidhen me funksionimin e gjykatës. Prokuroria ka përmbyllur paraqitjen e provave në gjyqin kundër ishkrerëve të UÇK-s në prill të këtij viti dhe tani rendin e ka mbrojtja, për cilën shteti i Kosovës i ka ndarë rreth 33 milion euro. Prej themelimit të saj, gjykata speciale i ka lëshuar disa aktgjykime për krime lufte si dhe për pengim të drejtësisë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Serbët në komunën e Graçanicës janë të shqetësuar për mobilizimin e partive shqiptare në një listë të vetme për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ekspertët shohin logjik në bindjen e serbëve se duhet të marrin pjesë në zgjedhje për të votuar të preferuarin e tyre dhe shprehin habi që partitë më dha shqiptare kanë arritur pajtueshmëri për Graçanicën, ndërkohë që nuk gjejnë gjuhë të përbashkët për formimin e institucioneve qendrore. Hollësit shtesë nga Nadia Ahmeti.
Svetozari nga Graçanica pran Prishtinës u niste ejnëtën në mëngjes drejt komunës në përpjekje që të regjistrohet. Aje bëri këtën nga frika se nuk do mund të votojnë në zgjedhjet lokale të tetorit pasi kishte ndjekur thirrjet e përfaqësuesve politik dhe kishte bojkotuar regjistrimin e popullsisë në Kosovë në vitin 2024. Pse është rëndësishme për të që të votoj këtë herë? Sepse nuk dëshiron që në krye të asaj komune të vi dikush nga komuniteti shqiptar, pasi partitë më të mëdha shqiptare janë bashkuar në një liste vetme atje. Këtë komunë prej vitesh e udhëheqi lista serbe e mbështetur nga Beogradi zyrtar. Edhe pse lista zgjedhore nuk lidhet me regjistrimin e popullsisë, Svetozari thotë se dëshiron të realizojë të drejtën e tij për të votuar në zgjedhjet e 12 tetorit.
I gjatë shqiptarëve në vlast, bude da pobede onaj koji ima najviše glasova.
Të gjithë serbët, të dalim të votojmë dhe le të fitoj ai që merr më shumë vota. Atë që nuk arritën të bëjnë gjykata kushtetuese, thirrjet e bashkisë ndërkombëtare, shoqëria civile dhe qytetarëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit e ka rritur Graçanica, ajo i ka bashkuar partitë shqiptare, të cilat kanë dalë me një listë të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme komunale. Nisma Alianca Shqiptare e ka bashkuar Lëvizjen Vetëvendosje, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kandidat për kryetar të komunës nga kjo iniciativë do jetë Leutri Majeti, i cili deri më tani ka qenë vetmi asamblist shqiptar në kuvendin e komunës së Graçanicës dhe ka shërbyer si zëvendës kryetar i kryetares Lilana Shubaric nga lista serbe. Bashk padallim Graçanicën do ta transformojmë me ide të përbashkëta bashkëmendimin në nivelin qendror e aktorë të tjerë të rëndësishëm. Ditëve në vijim do dalim edhe me programin ton qeverisës për 4 vite të ardhshme, program që do të përfshijë investim në çdo pjesë të Graçanicës, padallimet një feje, sepse Alianca Shqiptare do t'ju shërbej të gjithëve, shkroi Ajeti në Facebook me 13 gusht. Megjithatë, banorët e Graçanicës nga komuniteti serb me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë e shohin me mosbesim bashkimin e partive shqiptare. Nëse serbet e humbin pushtetin, vetëm valigja në dorën na ka mbetur dhe asgjë tjetër, thot për Radio Evropa e Lirë Bilana nga Graçanica, duke mos dashur të komentoj me tej bashkimin e partive shqiptare në këtë komunë. Si pas regjistrimit e fundit të popullsisë në Kosovë të mbajtur në vitin 2024, në Graçanicë janë regjistruar 8560 serb, ndërsa në territorin e kësaj komune jetojnë rreth 8623 shqiptar. Disa banorë të Graçanicës e bojkotuan regjistrimin duke ju përgjigjur thirrjes së listës serbe, ndërsa të tjerë pohuan se regjistruesit nuk kishin shkuar fare në shtëpitë e tyre. Agjencia Statistikave të Kosovës u përgjigj në atë kohë duke thënë se kishte pasur probleme me disa regjistrues serb, të cilët për shkak të presionit kishin refuzuar ta kryenin punën. Në korrik të vitit 2025, zyra për komunitete pranë zyrës së kryeministrit të Kosovës njoftoi se regjistrimi i popullsisë për komunitetin serb do të zgjatet deri më 31 gusht 2025 për t'ju mundësuar atyre realizimin e të drejtave të tyre. Por çfarë tregojnë të dhënat nga listat zgjedhore dhe zgjedhjet? Ivane Nikolicin nga organizata jo qeveritare Komunikimi për Zhvillimin e Shoqërisë Meseline Graçanic tekson në një deklarat për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi fundit i popullsisë për komunitetin serb nuk është relevant pasi nuk pasqyron gjendjen reale në teren.
No, në shtëpimor dhe bilo relevant një jesu sami birë që spiskovi, kuj poste në centralizu në komisia.
Listat aktuale të votuesve mund të jenë më të rëndësishme. Edhe politologu Ognjen Goge që vlerëson se zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura në shkurt të këtij viti kanë treguar se serbët përbëjnë shumicën në komunën e Graçanicës, pasi subjektet politike serbe morën mbi 80% të votave nga numri përgjithshëm i votuesve. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në zgjedhjet e shkurtit në komunën e Graçanicës, të drejtë vote kishin rreth 20.000 votues. Prej tyre, rreth 8.300 votues votuan për ndonjën nga subjektet politike serbe, ndërsa partitë shqiptare morën rreth 1.100 vota. Në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2021, lista serbe fitoi në Graçanicë postin e kryetarit të komunës dhe 18 vende në kuvendin komunal, duke siguruar rreth 7.000 vota, ndërsa Alianca Shqiptare fitoi një vend në kuvend me rreth 350 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Beograd dhe Novi Sad janë regjistruar sërish incidente në protestat të mbajtura kundër qeverisë serbe në orët e vona të sentës. Studentët protestojnë me muaj në mbar Serbinë dhe i mbajnë bllokuara institucionet e arsimit të lartë duke kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për vdekjen e 16 personave si pasojë shembjes së një streje prej betoni në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se në protestë janë lënduar të paktën 42 policë, disa prej cilëve rënd, si dhe janë ndaluar 37 persona. E ka thënë se në protestat e 14 gushtit ka ndodhur, siç ka thënë ai, një nga sulmet më të ashpra ndaj policisë në vitet e fundit. Televizioni N1 raportoi se pranë ndërtesës së shtabit të përgjithshëm në Beograd janë hedhur mjete piroteknike ndaj qytetarëve. Më herët njësitë të gjendarmërisë serbe kishin shtyrë demonstruesit më afër ndërtesës së qeverisë së Serbisë për t'i ndarë nga përkrasit e pushtetit të mbledhur aty pranë. Përfaqësuesit të pushtetit në krye me presidentin e Serbisë Aleksandru Vučić i kanë akuzuar protestuesit për nxitje të trazirave. Të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoare Zbulli, falenderojmë për vëmendjen. Dëgjohemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, mirë të gjofshim.